Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Витовченко. Добрий вечір. Про що домовились у Києві президенти Янукович та Медведєв?
Речь идет ведь сейчас не о том, чтобы взять и слить что-то воедино, потому что это будет, может быть, достаточно сложно и для наших украинских партнеров, и вообще для работы.
Двое проти одного. Євроґаз застерігає Київ від поляризації.
У політичному сенсі нам важливо, аби Росія, Україна та Євросоюз продовжували спільну співпрацю для загальної пан'європейської мети. Не слід допустити до поляризації стосунків двоє проти одного чи один проти двох.
НАТО має бути універсальним і глобальним у своїй новій стратегії.
I think that it's very clear that an alliance in the 21st century needed to have some adjustments.
Про все у європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фріз з випуском міжнародних новин. Прошу, Зиновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Президенти України та Росії Віктор Янукович і Дмитро Медведєв провели переговори в Києві. Сьогодні ж відбулось засідання російсько-української міждержавної комісії. Підписано угоду про демаркацію державного кордону. За словами Януковича, Росія допоможе добудувати ракетний крейсер «Україна». Медведєв висловив сподівання на швидкий вихід з двосторонньої економічної співпраці на докризовий рівень. Минулого року товарообіг між Україною та Росією впав на понад 35%. І більше про візит Медведєва в Європейській свободі за кілька хвилин. НАТО має виграти війну в Афганістані, розширити зв'язки з Росією, протистояти загрозі з боку Ірану та гарантувати безпеку 28 країн-членів. Про це йдеться в рекомендації групи експертів на чолі з колишнім держсекретарем Сполучених Штатів Мадлен Олбрайт щодо нової стратегічної концепції НАТО. Генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Андерс Фог Расмусен заявив, що оприлюднені сьогодні рекомендації відображають нагальні виклики, з якими стикається НАТО. І про це також в Європейській свободі за пару хвилин. Іранські урядовці заявляють, що Тегеран погодився на новий план обміну незбагаченого іранського урану на ядерне паливо для його дослідного медичного реактора, який запропонували Бразилія і Туреччина. Раніше Іран відкинув підтриманий ООН план, який передбачав відправку незбагаченого іранського урану за кордон із наступним отриманням готового високозбагаченого палива для іранського дослідницького реактора. Міністерство оборони Індії оголосило про успішне випробування балістичної ракети середнього радіусу дії, здатної нести ядерний заряд. Випробування проводили сьогодні на східному узбережжі Індії в штаті Оріса. Південно-східні терени Чеської Республіки потерпають від повені. Сильні дощі протягом останніх трьох днів різко підняли рівень води в річках на Мораві та у Силезії. З Праги Оксана Пеленська.
Затоплено сотні домів, городів і садків. Без електрики залишились 10 тисяч родин в місті Богумін. Евакуювали 90 пацієнтів з місцевої лікарні. У низці районів виголошений надзвичайний стан. В результаті повені загинула 69-літня жінка. У зв'язку з повені сьогодні на своє позачергове засідання зібрався уряд Чехії. Під водою також східні райони Словаччини. Особливо небезпечна ріка Одра, яка вийшла з берегів і затопила вже кілька сіл.
З Праги розповідала Оксана Пеленська. Пасажирський літак із 30 пасажирами та 5 членами екіпажу на борту розбився сьогодні в горах Індукуш на північ від столиці Афганістану Кабула. Як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ країни, літак авіакомпанії Pamir Airways впав біля перевалу Саланг. За повідомленням, літак прямував до північної провінції Кундуз до Кабула. Наразі про жертв катастрофи не повідомляють. Нова хмара попелу від ісландського вулкану спричиняє нові проблеми для авіасполучення в Європі. Велика Британія сьогодні вранці заборонила польоти і на півдні країни, скасувавши рейси з найзавантаженішого аеропорту Європи, лондонського Гітроу та ще одного лондонського литовища Гатвік. Пані Людмило, це
дякую,
все.
Дякую, Зиновію. З випуском міжнародних новин був Зиновій Фріз. Ви слухаєте Європейську свободу. Сьогодні у Києві президенти Росії та України заявили про новий етап у відносинах між двома країнами. Під час візиту Дмитра Медведєва урядовці уклали низку міждержавних угод, а також розповіли про плани подальшої співпраці. За візитом російського лідера стежив кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Сьогодні президенти підписали три заяви спільні про безпеку у Чорноморському регіоні, з питань європейської безпеки і по Придністровському врегулюванню, а також економічні угоди. Також було підписано цілу низку міждержавних угод на рівні міністерств. Зокрема, міністри закордонних справ двох країн Сергій Лавров та Костянтин Грищенко підписали угоду про делімітацію кордону. Були підписані угоди про співпрацю в різних галузях, зокрема в галузі космічного будування, співпрацю в гуманітарній сфері, про співпрацю в сфері освіти, про співпрацю в сфері науковій. Президенти після підписання провели спільну прес-конференцію, на якій Віктор Янукович зазначив, що далеко не всі угоди було підписано. Пропоную коментар послухати.
Ми домовилися, що не будемо разом дружити проти когось. Всі рішення, які ми ухвалюємо, ми будемо ухвалювати для того, щоб захистити свої національні інтереси. Хочу сказати, що в нас є питання дуже принципові, над якими нам доведеться ще попрацювати. Наприклад, лімітація нашого водного кордону. Ми не змогли прийти до рішення цього разу, бо було дуже мало часу. Але ми будемо над ним працювати, і я думаю, допрацюємо найближчим часом.
Натомість Дмитро Медведєв повідомив, що найбільша співпраця між Україною та Росією ще попереду.
Я сподіваюся, що ми найближчим часом завершимо низку документів, які зараз узгоджуються в галузі паливно-енергетичного комплексу, зокрема в атомній енергетиці, а також співпраця буде розширюватися у сфері ракетно-космічній, авіабудування, суднобудування. Мені б хотілося, щоб наша співпраця набула високотехнологічного характеру.
Це був репортаж нашого київського кореспондента Дмитра Шурхала про перший день візиту в Україну президента Російської Федерації Дмитра Медведєва. Європа уважно стежить за перебігом економічного і особливо енергетичного зближення України з Росією. Тим часом, коли у Києві сторони вирішують, як інтегруватися, у Брюсселі кажуть, що не треба забувати про принцип рівноваги. Європейський Союз не хоче, аби стосунки з Україною будувалися на новій поляризації інтересів. Детальніше про це повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Натяк Кремля про можливе об'єднання Нафтогазу України з російським Газпромом продовжує інтригувати європейську співдружність. Чи не може ця енергетична інтеграція України та Росії одного дня стати загрозою для енергетичної безпеки Євросоюзу, міркують експерти і дипломати у різних європейських столицях. Речниця Єврокомісії з питань енергетики Марлен Гольцнер каже, що долю можливого об'єднання російського газового монополіста з Нафтогазом слід вирішувати Києву, але не треба забувати про інтереси третьої сторони, тобто Європейського Союзу.
Безумовно, ми знаємо про цю пропозицію і про те, що наразі триває її обговорення. Єврокомісія вважає, що насамперед це слід вирішувати Україні. А для укладення угоди потрібна широка політична підтримка як в самій Україні, так і в решті держав, яких це може стосуватися. Донині ми чуємо запевнення в тому, що інтереси Європи будуть враховані. В такому разі ми вітатимемо цей крок.
Каже представниця комісії. Відвертіші у оцінках європейські експерти зауважують, що з огляду на минулі газові війни, сьогоднішня еволюція стосунків між українцями та росіянами – річ позитивна. Припинення економіко-політичної напруги між Києвом та Москвою – це посилення гарантій постачання газу до європейського споживача. Тим часом у організації «Єврогаз», що об'єднує компанії 27 країн континенту, застерігають від можливої втрати балансу енергетичних відносин Євросоюзу, України та Росії. Ось як коментує ситуацію у інтерв'ю Радіо Свобода генеральний секретар Єврогазу Жан-Марі Девос.
Відносини між трьома сторонами повинні бути збалансовані, тож ми завжди закликали до тристороннього діалогу. Наразі Україна має складну роль, аби встановити співробітництво не лише із Росією, але й із Євросоюзом. Тому і березневий візит президента Януковича, і нещодавні відвідини міністра з енергетики Юрія Бойка у цьому сенсі сприймаються позитивно. Правда й те, що на заваді цьому стають деякі економічні та політичні реалії. Проте ми хочемо, аби між Україною, Євросоюзом та Росією встановилися збалансовані відносини.
équilibré entre ces trois composantes.
Каже генеральний секретар Єврогазу Жан-Марі Девос. Крім того, чільний представник цієї організації нагадав, що вважати російський «Газпром» надпотужним монополістом, який буцімто всім диктує свою волю, це помилка. У Європі також діють інші великі актори газового ринку, що наразі розробляють широкі проекти з диверсифікації постачання і транспортування блакитного палива. Жан-Марі Девос.
Амбіції «Газпрому» не обов'язково відповідають загальній політиці нашого Європейського Дому. Тим часом нам треба, аби все відбувалося у рамках інтересів різних акторів європейського газового ринку. У політичному сенсі нам важливо, аби Росія, Україна та Євросоюз продовжували спільну співпрацю для загальної пан'європейської мети. Не слід допустити до поляризації стосунків двоє проти одного чи один проти двох.
Говорить Жан-Марі Девос, генеральний секретар організації «Єврогаз», що об'єднує майже півсотні найбільших газових компаній європейського континенту. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Вже більше року країни НАТО і світ обговорюють нову можливу концепцію Північно-Атлантичного альянсу, яка має визначити роль і основні напрямки діяльності блоку на наступні десятиріччя. Сьогодні в Брюсселі, у штаб-квартирі НАТО, голова групи експертів з реформування альянсу, колишній державний секретар Сполучених Штатів Мадлен Олбрайт, запропонувала проект нової концепції НАТО, яка має бути затверджена на саміті блоку у листопаді в столиці Португалії – Лісабоні. Тему продовжує Василь Зілгалов.
НАТО має виграти війну в Афганістані, розширити зв'язки з Росією і навіть Китаєм, протистояти ракетній загрозі з Ірану, гарантувати безпеку 28 членам Альянсу. Це головні напрямки нової концепції Альянсу на наступне десятиріччя. Сам проект був оприлюднений у понеділок в Брюсселі, і в ньому проглядається прагнення уникнути наростання суперечностей між Сполученими Штатами Америки, які виступають за зростання глобальної ролі НАТО, і європейськими країнами, котрі бажають збереження традиційної оборонної ролі Альянсу. НАТО повинно бути універсальною організацією і достатньо ефективно діяти далеко від дому, наголосила у понеділок голова комісії експертів з розробки нової концепції Мадлен Олбрайт.
Я думаю, повністю зрозуміло, що альянс у 21 столітті з його настільки різноманітними загрозами потребує деяких уточнень. Я б це назвала певною зміною пріоритетів. Альянс не може собі дозволити, щоб небезпеки нинішнього століття розколювали світових лідерів та давалися в знаки на наших можливостях спільно вирішувати проблеми. На даному етапі важливо зрозуміти, хто ми і як ми будемо діяти далі.
Мадлен Олбрайт також наголосила тут, що для ефективних дій НАТО за межами його територій необхідні чіткі гарантії для безпеки всіх членів Альянсу вдома на власних теренах. НАТО і Росія мають більш тісно працювати разом на основі взаємних інтересів. Генсек НАТО Андерс Фог Расмусен підкреслив.
Група експертів реально оцінила головні глобальні тенденції безпеки і дала чесну оцінку у тих напрямках, які ми мусимо реформувати, щоб у всеозброєнні зустріти виклики безпеки 21-го століття. У виконанні операцій це означає різносторонній підхід, комбінування військових і цивільних елементів. Ці уроки вивчені на основі Афганістану. Це також означає реальну співпрацю з Росією, базовану як на відмінностях, так і на спільних інтересах. Це потребує реформування організації.
Останній раз концепція НАТО обновлювалася у 99-му році до 50-річчя існування Альянсу, але після цього виникли нові загрози внаслідок терористичних атак на Сполучені Штати Америки 11 вересня 2001 року, що призвело до розв'язання війни коаліції НАТО та його союзників в Афганістані. Альянс потребує розвитку систем протиракетної оборони для своїх членів і союзників у зв'язку із загрозами з боку Ірану, Північної Кореї. У новій концепції НАТО планує залишити двері відкритими для розширення Альянсу за рахунок України, Грузії та інших країн. Росія висловить свою позицію щодо проєкту нової концепції НАТО на засіданні Ради Росія-НАТО у червні. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі Європейська Свобода, і далі ви почуєте. У Польщі тривають перегони за місце у президентському палаці.
Андрій Олеховський і Марек Юрик засадів в цій недільній дебаті мовили то, що могли би повідіть.
Андрій Олеховський та Марек Юрик під час цих недільних дебатів говорили про те, що могли б сказати Броніслав Комаровський та Ярослав Качинський.
Україну врятує нова політична еліта, вважає європейський економіст.
в Україні немає політичної еліти. Люди йдуть в політику, щоб наповнювати свої кишені, обороняти інтереси, мати імунітет, а не на це, щоб працювати для добра суспільства.
Це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейській пресі наголошують, що другий візит президента Росії в Україну розпочався в обстановці наростання внутрішньої напруженості в українському суспільстві, де відчуваються досить масштабні настрої невдоволення доволі широким зближенням Віктора Януковича з Росією. Оглядачі також звертають увагу на слабкість опору української опозиції, так званому «Донецькому бліцкрігу», коли донецькі не лише захопили ключові позиції в державному апараті, а й дуже різко змінили зовнішньополітичний курс України на користь зближення з Москвою. Впливова Financial Times цитує російського президента Дмитра Медведєва, який напередодні приїзду до Києва визнав, що передчасно говорити про якесь злиття російського гіганта «Газпрому» і обтяженого боргами українського «Нафтогазу». Пан Медведєв, якого цитує лондонське видання, вважає, що мова зараз не йде про те, щоб взяти і з'єднати щось в одне ціле, а лише про спільні підприємства, спільні проекти, подібні до тих, що здійснюються «Газпромом» та європейськими енергетичними компаніями. Financial Times також наголошує, що за цим візитом Медведєва до Києва уважно стежать у Брюсселі та Вашингтоні. І Захід бажає оцінити, як скоро Москва зможе зблизитися зі своїм південним сусідом при Вікторі Януковичу і як далеко зайде цей процес. Лондонська газета вважає, що Москва і Київ не поспішатимуть з вирішенням енергетичних проблем на кшталт злиття двох згаданих компаній чи здійснення повного контролю над українською газотранспортною системою, бо як Росія, так і Україна потребують західних інвестицій для модернізації економіки. Financial Times до того ж зауважує, що Росія, за словами Медведєва, не заперечує проти курсу України на євроінтеграцію і членство у Європейському Союзі, та що це не зашкодить збереженню російсько-української дружби. Про перші ознаки проросійського зовнішньополітичного гальмування української влади пише польська «Річ Посполіта». Газета наголошує на заявах українського міністра закордонних справ Костянтина Грищенка про те, що Київ не визнає на догоду Росії незалежність від Грузії, Південно-Осетії та Абхазії. Польське видання акцентує увагу на обережності України у подальших зовнішньополітичних кроках та оглядкою її на реакції Заходу. Тут також зауважено, що пан Грищенко чітко заявив про принципову позицію Києва щодо непорушності кордонів і базування іноземних військових баз на території України. Німецька Süddeutsche Zeitung вважає, що суспільне несприйняття в Україні проросійських кроків президента Януковича наростає, і цьому сприяє так званий «Донецький бліцкрік», коли друзі Януковича з донецького клану фактично захопили всі ключові посади в українській владі. Це супроводжується і курсом на повну інтеграцію на Схід, наступом на свободу слова і на ослаблену розколом опозицію, говорить Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. У Польщі тривають перегони за місце у президентському палаці. Учора про початок своєї виборчої кампанії офіційно оголосив представник партії влади Броніслав Комаровський. Того ж таки дня відбулися перші теледебати кандидатів на пост президента. Під час виборчих дискусій вимальовується образ майбутніх стосунків Польщі з її сусідами. Тему продовжує Ростислав Крамаш.
Вчорашній офіційний старт виборчої кампанії кандидата у президенти Броніслава Комаровського польські оглядачі порівняли з проводами на війну. Були палкі побажання перемоги і несподівано гострі випади у бік головного конкурента Ярослава Качинського, який своєї кампанії ще не розпочав. У тіні урочистого початку кампанії Комаровського залишились перші теледебати двох інших кандидатів у президенти – Анджея Олиховського та Марка Юрка. Саме під час тих дебатів прозвучали вельми важливі сигнали для сусідів Польщі, зокрема й України. За димовою завісою емоцій, що нагнітаються навколо протистояння Комаровського і Качинського, губляться програми цих головних учасників виборчих перегонів. Та, як вважають експерти, обриси польської політики після президентських виборів можна розгледіти у кампаніях інших кандидатів на найвищий пост у державі. Саме вчора на телеканалі ТВН24 відбулися перші теледебати кандидатів у президенти. У них взяли участь Анджей Олеховський та Марек Юрик. Олеховський – один із засновників нинішньої партії влади, Громадянської платформи, та колишній міністр закордонних справ Польщі. Юрик – один із найбільш яскравих політиків правого спектру польського політичного життя, донедавна голова Сейму. Перший представляє погляди, що близькі оточенню Броніслава Комаровського, а другий висловлює ідеї, які ближчі праву і справедливості, тобто партії братів Качинських. Під час дебатів обидва кандидати поділилися думками щодо майбутньої польської зовнішньої політики. Олеховський наголошував на потребі прагматизації стосунків між Польщею та сусідніми державами. Він переконаний, що поляки повинні зосередитися на співпраці з Німеччиною та Росією. Мовляв, дві наддержави, які впродовж століть були загрозою для Польщі, сьогодні можуть стати її шансом.
Я вважаю, що потрібно серйозно зосередитися на стосунках з сусідами. Це найважливіше завдання. Треба довести до повного нашого примирення з Німеччиною та розпочати нормальний діалог з Росією.
Натомість Юрик вказував на необхідність зміцнення ролі Польщі в Європі як самостійного гравця. На його думку, Польща в Європейському Союзі не може займатися лише протестами або тільки підтакувати сильнішим. Вона повинна показувати, якої саме спільноти хоче.
Треба вести активну політику в Європі, показати, що ми можемо бути не тільки суб'єктами цієї політики, а й мати на неї вплив, що можемо формувати Європу.
За словами цього політика, Польща повинна шукати партнерів серед найближчих сусідів. Як каже цей кандидат у президенти, Центральна Європа не може бути периферією Європейського Союзу. Кореспондент Радіо Свобода звернувся за коментарем до ведучого вчорашніх теледебатів Анджея Годлевського. Цей журналіст-політолог звертає увагу на певний парадокс нинішньої виборчої кампанії. Мовляв, поки її найважливіші гравці взагалі не дискутують між собою і обходять гострі кути зовнішньої політики, їхні позиції висловлюють Олеховський та Юрик.
Анджей Олеховський і Марек Юрик засадів в цій недільній дебаті мовили то, що могли би повідати.
Анджей Олеховський та Марек Юрик під час цих недільних дебатів говорили про те, що могли б сказати Броніслав Комаровський та Ярослав Качинський. На мою думку, обидва кандидати досить сильно підкреслили принципові питання. Олеховський про необхідність співпраці з Росією та Німеччиною, Юрик про регіональні союзи.
Як вважає Годлевський, ймовірні магістральні напрямки майбутньої зовнішньої політики Польщі вказано саме під час перших дебатів. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
А зараз у Європейській Свободі ми знову повертаємось до української тематики. Пропонуємо вашій увазі розмову нашої римської кореспондентки Наталки Кудрик з відомим економістом, академіком Богданом Гаврилишиним, який свого часу був радником Віктора Януковича. За 10 років наперед пан Гаврилишин передбачив розпад Радянського Союзу. Сьогодні цей авторитетний науковець прогнозує, що через 20 років Україна стане нормальною державою з політичною свободою, економічним добробутом та соціальною справедливістю. На запитання, як можна оцінити перші 3 місяці роботи нової української влади, Богдан Гаврилишин відповів.
Пане Гаврилишин, як ви оцінюєте неповних 3 місяці роботи нової влади під керівництвом Віктора Януковича?
Я роблю оцінку з турботою, бо з одної сторони я радий, що я трошки більше доглядаю політичної стабільності на Україні. Що не буде таке, як було попередньо, що в нас між президентом, прем'єр-міністром була вічна війна. Від нас дуже чекали, чекав і Європейський Союз, чекала і Америка, щоби взаємини між Україною і Росією стали якось більш нормальні, чи скажімо, більш приятельські. Негативи і особливо ще несподіване для мене речі. Ну, це, що Янукович домовився з Росією про це, щоб продовжувати орендування Севастопольського порту для російського флоту. Дістав за це зменшення ціни на газ. Місто того, щоб, наприклад, попрацювати серйозно, Україна може збільшити продукцію свого власного газу вдвічі досить легко. це пропонували великі компанії вже давно, і зменшити трошки енергоємність, і тоді ми взагалі не були залежні від Росії.
На вашу думку, чому президент Янукович у такий короткий термін швидко підписав договір з Москвою і чим він керувався?
Я сумніваюся, що це був намір самого Віктора Федоровича. Але, знаєте, там в його партії регіонів є кілька блоків в Львові. Вони, значить, мали справді бажання бути дуже, ну, як не в повній об'єднанні, значить, з Росією. Але я був його радником. Пам'ятаю, що як він був губернатором Донецької області, він жодних російських інвестицій не допустив. Тому я, наприклад, ніколи його не вважав надто проросійським.
Що ви взагалі можете сказати про сьогоднішню позицію в Україні?
Ну, та шкода, що немає, значить, справді об'єднаної опозиції. Це трошки характерно знову для українців, якось з великим жалем мушу сказати про цей абсурд, що в нас є 170, чи може навіть більше партій. Навіть. Тут виявляється, значить, та наша отаманщина. Себто забагато було лідерів, замало тих, що їх слідкували.
6 років тому ви казали, що двері Євросоюзу перед Україною зачинені, але не замкнені. На вашу думку, в якому стані сьогодні ці євродвері?
Ну, знаєте, вони ще не є забаркадовані. Вони, може, значить, замкнені, але я думаю, значить, що ключ можна би ще знайти, як би їх відкрити. Для мене, наприклад, не аж таким важливим є той факт, чи Україна буде членом, чи ні. Якщо б Україна все зробила, щоб була справді кваліфікована бути членом Європейського Союзу, це б вистачало. І тому для мене, яка тепер моя праця, яка моя мрія, щоб якось допомогти, щоб виникла еліта в Україні. У нас немає політичної еліти. Люди йдуть в політику, щоб наповнювати свої кишені, обороняти інтереси, мати імунітет, а не на це, щоб працювати для добра суспільства. Це номенклатура стара, комуністична. Нам потрібно того, що ми мали в 90-му році після виборів в березні, коли наші поети, письменники, політичні в'язні були вибрані. Їх було третину, але вони були моральною більшістю, бо вони мали ці ідеали. Незалежна Україна, демократична країна. Так як люди мали ті ідеали під час Помаранчевої революції, нам потрібно повторення того процесу.
Потрібна революція?
Ні, не революція. Нам потрібні зміни. Революція політичної, економічної і соціальної системи. Щоб стати нормальною країною, і це станеться, про це якраз написав в цьому додатковому розділі «Україна минулих 20 років і майбутніх 20», каже, з тою умовою, що якось не поставить нас Росія тотально на ноги, то це станеться за тих 8-10 років. За 8-10 років цей процес переходу України на нормальну державу почнеться. Себто прийдуть нові люди, прийде еліта. За 20 років, я вважаю, що Крим буде абсолютно нормальною країною.
Відомий у світі економіст, академік Богдан Гаврилишин в інтерв'ю «Радіо Свобода». У Римі з ним спілкувалася Наталка Кудрик. На завершення «Європейської свободи» – солодке вітання з Ужгорода. Закарпатські кондитери разом з кафедрою туризму Ужгородського національного університету розробили нову туристичну родзинку – маршрут «Солодке Закарпаття». Гості регіону зможуть скуштувати солодощі усіх національних меншин краю, долучитися до їхнього виготовлення, а ще переконатися, що солодке може не лише псувати фігуру, а й позитивно впливати на неї. Про це Надія Петрів з Ужгорода.
Баники, фанки, чевриги, знамениті торти «Добош» і «Праський», німецькі «Шетамені» та єврейські «Маковики» – це лише незначна частина тих екзотичних солодощів, які готують у Закарпатті. Регіон має понад 100 національних меншин, а тому представлений ледь не всіма кухнями світу. Кожна славиться своїми родзинками. Про найпопулярніші угорські солодощі розповідає угорка Андріана.
Рейтеш – це сухе тісто, яке печуть до чаю. А пішковта – це лите тісто з 12 яєць, яке ще в гарячому вигляді. Скручують, наповнюють горіховим кремом зі сметаною. Це лише угорці такі щедрі, дають аж 12 яєць в один листок тіста.
Спробувати усі ці солодощі з початком літнього туристичного сезону пропонують у Закарпатті у рамках спеціального туристичного шляху. Нову атракцію для гостей краю розробили місцеві науковці та кондитери. Крім випічки та солодких напоїв, туристам запропонують багато чого неочікуваного. Каже Світлана, менеджер велнес-готелю в Ужгороді, який включений до туристичного шляху «Солодке Закарпаття».
На додаток до солодощів ми представляємо дегустацію сирів та різних видів меду. Чому саме сирів? Тому що в Європі сири відносяться до десертів.
Розробники нової атракції кажуть, туристи зможуть обрати собі шлях самі, залежно від уподобань та бажань, бо, приміром, солодким можна не тільки зіпсувати фігуру, а й поліпшити її. Про це, а також ще про особливості солодкого туристичного шляху, каже один з його розробників, завідувач кафедрою туризму Ужгородського національного університету Федір Шандор.
Родзинкою можна вважати велнес, ну, наприклад, шоколадне обгортування, ванільна ванна, шоколадний масаж.
Солодкий туристичний маршрут – новинка регіону, але не єдина. За останні 2 роки Украй розробили і пропонують туристам і винний туристичний шлях, і військовий, і гастрономічний, і сирний. Усе, аби переконати вітчизняних туристів відпочивати саме в Україні. З Ужгорода для Радіо Свобода Надія Петрів.
Ви слухали «Європейську свободу». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Президенти України та Росії Віктор Янукович і Дмитро Медведєв провели переговори в Києві. Сьогодні ж відбулось засідання російсько-української міждержавної комісії. Підписано угоду про демаркацію державного кордону. За словами Януковича, Росія допоможе добудувати ракетний крейсер «Україна». Медведєв висловив сподівання на швидкий вихід двосторонньої економічної співпраці на докризовий рівень. Минулого року товарообіг між Росією та Україною впав на понад 35%. І далі Дмитро Медведєв.
Я сподіваюся, що ми найближчим часом завершимо низку документів, які зараз узгоджуються в галузі паливно-енергетичного комплексу, зокрема в атомній енергетиці, а також співпраця буде розширюватися у сфері ракетно-космічній, авіабудування, суднобудування. Мені б хотілося, щоб наша співпраця набула високотехнологічного характеру.
Заявив російський президент. НАТО має виграти війну в Афганістані, розширити зв'язки з Росією, протистояти загрозі з боку Ірану та гарантувати безпеку 28 країн своїх членів. Про це йдеться в рекомендації групи експертів на чолі з колишнім державним секретарем Сполучених Штатів Америки Мадлен Олбрайт щодо нової стратегічної концепції НАТО. Генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Андрес Фог Расмусен заявив, що оприлюднені сьогодні рекомендації відображають нагальні виклики, з якими стикається НАТО.
Група експертів зробила велику роботу, детально проаналізувала всі аспекти світової безпеки і представила об'єктивну оцінку того, що нам доведеться змінити і вжити, щоб бути готовими до викликів 21-го сторіччя.
Генеральний секретар НАТО. У пасажирському літаку, що розбився на півночі Афганістану, перебували 3 громадян Великої Британії. Про це повідомило британське міністерство закордонних справ. Раніше афганська влада позаявляла, що в літаку авіакомпанії «Памір» було 5 іноземців. Літак за маршрутом із провінції Кундуз до Кабулу розбився в понеділок в горах Гіндукуш. На борту перебували 38 пасажирів і 5 членів екіпажу. Відомий в Афганістані мусульманський діяч, який виступав за мир в країні, вбитий, повідомила сьогодні поліція в провінції Кунар. За цим повідомленням, Рахман Гуль разом із братом і ще одним родичем були застрелені вчора, коли поверталися до свого дому. Рахман Гуль в своїх виступах і казаннях наголошував на важливості миру і стабільності в усьому Афганістані. Нова хмара попелу від ісландського вулкану спричиняє нові проблеми для авіасполучення в Європі. Велика Британія сьогодні вранці заборонила польоти і на півдні країни, скасувавши рейси з аеропорту Гітроу та ще одного лондонського литовища Гатвік. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні понеділок, 17 травня, у студії Радіо Свобода. З вами я, Мар'яна Драч. Російський президент Дмитро Медведєв почав візит до дощового Києва, що принесла 7-ма зустріч з Віктором Януковичем від початку року.
Ми договорились, що ми не будемо в місті дружити проти кого-то.
Хто відповідатиме за квітневі заворушення у Верховній Раді? Депутати обмірковують, чи треба позбавляти недоторканності колег.
Хочуть засудити на строк від 3 до 5 років. Переконаний, що дана кримінальна справа є нічим іншим, як елементом політичного переслідування.
Яким має бути нове НАТО? Група експертів на чолі з Мадлен Олбрайт представила у Брюсселі своє бачення.
Я думаю, це повністю зрозуміло, що Альянс у 21 столітті з його настільки різноманітними загрозами потребує деяких уточнень, я б це назвала певною зміною пріоритетів.
І більше про це на початку програми. Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Президенти Росії та України заявляють про новий етап у двосторонніх відносинах. Під час візиту до Києва Дмитра Медведєва, який розпочався сьогодні, урядовці уклали низку міждержавних угод, також розповіли про плани подальшої співпраці. До графіку візиту російського президента до останнього моменту вносили зміни, а під час його перебування не обійшлося без курйозів. За візитом російського лідера стежить кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Він зараз перебуває на прямому зв'язку зі студією. Дмитре, доброго вечора. Отже, які угоди підписали сьогодні в Києві?
Вітаю. Сьогодні президенти підписали три заяви спільні про безпеку у Чорноморському регіоні, з питань європейської безпеки і по Придністровському врегулюванню, а також економічні угоди. Також було підписано цілу низку міждержавних угод на рівні міністерств, зокрема, міністри закордонних справ двох країн Сергій Лавров та Костянтин Грищенко підписали угоду про делімітацію кордону. Потім іншими урядовцями були підписані угоди про співпрацю в різних галузях, зокрема в галузі космічного будування, потім в співпрацю в гуманітарній сфері, про співпрацю в сфері освіти, про співпрацю в сфері науковій. Також президенти після підписання провели спільну прес-конференцію, на якій Віктор Янукович зазначив, що далеко не всі угоди було підписано. Пропоную коментар послухати.
Ми
домовилися, що не будемо разом дружити проти когось. Всі рішення, які ми ухвалюємо, ми будемо ухвалювати для того, щоб захистити свої національні інтереси. Хочу сказати, що в нас є питання дуже принципові, над якими нам доведеться ще попрацювати. Наприклад, делімітація нашого водного кордону. Ми не змогли прийти до рішення цього разу, бо було дуже мало часу. Але ми будемо над ним працювати, і я думаю, допрацюємо найближчим часом.
Натомість Дмитро Медведєв повідомив, що найбільша співпраця між Україною та Росією ще попереду.
Я сподіваюся, що ми найближчим часом завершимо низку документів, які зараз узгоджуються в галузі паливно-енергетичного комплексу, зокрема в атомній енергетиці, а також співпраця буде розширюватися у сфері ракетно-космічній, авіабудування, суднобудування. Мені б хотілося, щоб наша співпраця набула високотехнологічного характеру.
Дмитре, а скажіть, будь ласка, як проходить візит російського лідера? Чи відбувалися сьогодні у Києві якісь акції протесту з цього приводу?
Напередодні суд заборонив проведення акцій протесту по маршруту, яким мали рухатися кортеж голови російської держави. Тому одна невеличка акція відбулася на Софійському майдані, який був в стороні від цього візиту. Між тим, експерти відзначили зміну в протоколі візиту. Президенти зустрілися не біля президентської адміністрації, як це буває зазвичай, а на площі Слави, де поклали вінки до могили невідомого солдата. Причому зустріч була в дуже складних погодних умовах, під сильним дощем і градом. А потім глави держав пройшли до меморіалу пам'яті жертв Голодомору в Україні, де поставили також свічки до пам'ятного знаку. Цей пункт програми, до речі, дуже багатьох здивував і став для багатьох несподіваним. Проте московський експерт в галузі українсько-російських взаємин Андрій Окара вважає такий крок Дмитра Медведєва логічним. Пропоную його коментар.
Йшлося не про вшанування жертв Голодомору, а про вшанування жертв масового голоду в Радянському Союзі. Ну, принаймні, в російських засобах масової інформації це було так проінтерпретовано. Принципово важливим є заява Медведєва про те, що ніякі перемоги під час Другої світової війни не можуть виправдати ті репресії, які були за часи Сталіна і з подачі Сталіна.
Між тим не обійшлося і без певних конфузів. Як я казав, вінки у вшанування пам'яті жертв Голодомору і могили невідомого солдата було за складних погодних умов, тож під час покладання вінка на Віктора Януковича перекинувся від вітру вінок, який він поклав. І через це от зараз в Україні дуже сильно обговорюється інформація, що відеозапис цього конфузу не може потрапити до телеефіру українських каналів, але це цей запис вже є в інтернеті, і його легко можна подивитися. Мар'яно?
За візитом російського президента в Україну, який продовжиться завтра, стежить кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Тим часом в українсько-російських відносинах далеко не все безхмарно. Рада керівників українських громадських організацій Росії сьогодні заявила про політичний тиск на український культурний рух у Росії. Про це сказав Радіо Свобода один з активістів української громади у Москві Валерій Семененко.
Коли ми все-таки наші українські організації не стали на позиції цілковитої підтримки офіційної ідеологічної позиції російської влади, на нас почався, на українські організації почався тиск. Тиск цей проявлявся у, наприклад, в зачистці бібліотеки української літератури, яку зробили ми фактично. Ми її створили, і звільнений весь був трудовий колектив, було призначено нове керівництво і таке інше.
Валерій Семененко вважає, що тиск на українців у Росії почався за попередньої української влади, коли президентом України став Віктор Ющенко, але не припиняється і до сьогодні. Семененко вважає, що російська влада хоче ліквідувати федеральну національну культурну автономію українців Росії. Він представляв цю організацію у Тверському суді Москви. 12 травня суд погодився з аргументами Міністерства юстиції Росії, яке раніше цього року винесло цій громадській організації попередження через порушення російського законодавства. Об'єднання українців наполягає, що виправило усі зауваження щодо звітності, а подальшу критику з боку влади називає політичною розправою. Більше про цю справу ви зможете почути у цій програмі на хвилях Радіо Свобода завтра.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Чи прислухається Верховна Рада до заклику Генеральної прокуратури України позбавити недоторканності депутатів від НУНС Юрія Гримчака та Андрія Парубія? Сьогодні на Погоджувальній Раді спікер парламенту Володимир Литвин висловився проти поспішного розгляду цього питання. Опозиція ж закликає створити тимчасову слідчу парламентську комісію і далі дивується, що прокурори не беруться за депутатів від влади, які брали участь у квітневих заворушеннях у Верховній Раді під час ратифікації українсько-російських угод. Про розвиток справи почуємо від кореспондента Радіо Свобода Віктора Міняйла.
Кримінальна справа проти народних депутатів від НУНС Юрія Гримчака та Андрія Парубія була порушена 14 травня. Генеральна прокуратура звинувачує їх, цитую, «у незаконному впливі на депутатів з метою перешкоджання виконання ними службових обов'язків». Кінець цитати. Сам Андрій Парубій вважає, що перешкоджали саме йому виконувати службові обов'язки, адже він не зміг потрапити на своє робоче місце, щоб проголосувати проти харківських домовленостей.
Виникає питання, то хто ж кому перешкоджав той день? Чи ми їм перешкодили? Адже ж вони проголосували за закон. Чи вони нам перешкодили? А якщо логічно виходить, що вони нам перешкодили, тоді виникає питання, а чому ми виходимо ще з цією стороною, яку сьогодні хочуть засудити на строк від 3 до 5 років? І тому я переконаний, що дана кримінальна справа є нічим іншим, як елементом політичного переслідування.
У тому, що ця кримінальна справа є тиском на опозицію, переконані і депутати від НУНС Юрій Кармазін і Микола Катеринчук, які завітали до Генпрокуратури, щоб закликати її переглянути цю справу. За їх словами, парламентарі і раніше перешкоджали проведенню пленарних засідань і ламали державне майно, але проти них кримінальні справи не порушувалися. Та й билися депутати з обох таборів, а судитимуть лише двох опозиціонерів. Так нунцівець Олець Доній перебуває в лікарні із діагнозом закрита черепно-мозкова травма. Опозиція звинувачує у його побитті регіонала Василя Стельмашенка. Говорить Микола Катеринчук.
Нам вважається передчасним подання на позбавлення депутатської недоторканності і проведення слідчих дій з двома опозиційними депутатами, залишаючих інших поза увагою. Тому що там, мені здається, що біля 15 чоловік взагалі порушували закони України, і мені здається, що така поведінка Генеральної прокуратури є передчасною. І тому наше сьогодні звернення було направлено, щоб Генеральний прокурор відкликав подання на цих двох депутатів, дав можливості тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради розібратися, і після того вже приймалися рішення, але вже по всім народним депутатам, а не окремим депутатам від опозиції.
Наскільки справедливим є порушення кримінальної справи лише проти депутатів від опозиції, Радіо Свобода запитало юриста, представника президента в парламенті Юрія Мірошниченка.
Категорії справедливості віднос оцінювати, кого треба, кого не треба, я думаю, що з мого боку було б некоректно. Президент стежить дуже ретельно, щоб в будь-яких справах не політична доцільність визначала позицію прокуратури, будь-яких правоохоронних органів, а виключно відповідність дій політиків і чиновників тим законам, які у нас діють в країні. Тому я не вважаю, що застосовується якийсь, принаймні з боку президента, вибірковий підхід.
Якщо будуть дотримані всі норми регламенту, Юрія Гримчака та Андрія Перубія можуть позбавити депутатської недоторканності вже наступного четверга. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Чи ви сподіваєтеся на неупередженість слідства у справі заворушень у Верховній Раді?
Слідство повинно бути. Це неоперечне слідство буде. Вже цей безлад терпіти не можна.
Звичайно, ні. Чия влада зараз, то в користь буде і прийняти рішення. Вивод напрошується сам собою.
Не вірю. Я вже не вірю нашій системі судовій. Абсолютно. Тому що маса прикладів, коли все робиться так, як необхідно владі. 100% не вірю, що буде по справедливості по закону. Думаю, що це замовлено нинішньої влади.
І це була думка перехожих на Хрещатику.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Держави НАТО обговорюють нову концепцію організації, яка має визначити роль та основні напрямки діяльності блоку на наступні десятиріччя. Сьогодні в Брюсселі, в штаб-квартирі НАТО, голова групи експертів з реформування Альянсу, колишній державний секретар Сполучених Штатів Мадлен Олбрайт, запропонувала проект нової концепції НАТО. Цей документ будуть розглядати на саміті Альянсу у листопаді. Рада мудреців рекомендує НАТО бути універсальнішою організацією для захисту своїх 28 членів. Що тут мається на увазі, більше знає Василь Зілгалов.
НАТО має виграти війну в Афганістані, розширити зв'язки з Росією і навіть Китаєм, протистояти ракетній загрозі з Ірану, гарантувати безпеку 28 членам Альянсу. Це головні напрямки нової концепції Альянсу на наступне десятиріччя. Сам проект був оприлюднений у понеділок в Брюсселі, і в ньому проглядається прагнення уникнути наростання суперечностей між Сполученими Штатами Америки, які виступають за зростання глобальної ролі НАТО, і європейськими країнами, котрі бажають збереження традиційної оборонної ролі Альянсу. НАТО повинно бути універсальною організацією і достатньо ефективно діяти далеко від дому, наголосила у понеділок голова комісії експертів з розробки нової концепції Мадлен Олбрайт.
Я думаю, повністю зрозуміло, що Альянс у 21 столітті з його настільки різноманітними загрозами потребує деяких уточнень. Я б це назвала певною зміною пріоритетів. Альянс не може собі дозволити, щоб небезпеки нинішнього століття розколювали світових лідерів та давалися в знаки на наших можливостях спільно вирішувати проблеми. На даному етапі важливо зрозуміти, хто ми і як ми будемо діяти далі.
Мадлен Олбрайт також наголосила тут, що для ефективних дій НАТО за межами його територій необхідні чіткі гарантії для безпеки всіх членів Альянсу вдома на власних теренах. НАТО і Росія мають більш тісно працювати разом на основі взаємних інтересів. Генсек НАТО Андерс Фог Расмусен підкреслив.
Група експертів реально оцінила головні глобальні тенденції безпеки і дала чесну оцінку у тих напрямках, які ми мусимо реформувати, щоб у всеозброєнні зустріти виклики безпеки 21-го століття. У виконанні операцій це означає різносторонній підхід, комбінування військових і цивільних елементів. Ці уроки вивчені на основі Афганістану. Це також означає реальну співпрацю з Росією, базовану як на відмінностях, так і на спільних інтересах. Це потребує реформування організації.
Останній раз концепція НАТО обновлювалася у 99-му році до 50-річчя існування Альянсу. Альянсу, але після цього виникли нові загрози внаслідок терористичних атак на Сполучені Штати Америки 11 вересня 2001 року, що призвело до розв'язання війни коаліції НАТО та його союзників в Афганістані. Альянс потребує розвитку систем протиракетної оборони для своїх членів і союзників у зв'язку із загрозами з боку Ірану, Північної Кореї. У новій концепції НАТО планує залишити двері відкритими для розширення Альянсу за рахунок України, Грузії та інших країн. Росія висловить свою позицію щодо проєкту нової концепції НАТО на засіданні Ради Росія-НАТО у червні. Василь Зілгалоп, Радіо Свобода.
Далі у випуску. Українська влада пропонує нові кроки з облаштування кримських татар. Перша реакція Меджлісу.
Будемо сподіватися на те, що чиновники цей сигнал зрозуміють.
В Луцьку знову страйкують тролейбусники.
Працівників тут обманюють, запевнили страйкарі, котрі зустрілися сьогодні з представниками міської обласної влади та обласної федерації профспілок.
Солодке Закарпаття в Ужгороді придумали новий туристичний маршрут.
Родзинкою можна вважати велнес, ну, наприклад, шоколадне обгортування, ванільна ванна, шоколадний масаж.
І більше про це ви зможете почути у передачі «Свобода» сьогодні дуже скоро.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
18 травня минають 66-ті роковини депортації кримських татар. Напередодні цієї трагічної дати президент України Віктор Янукович минулого тижня зустрічався у Києві з лідерами Меджлісу кримсько-татарського народу. Подібні зустрічі незадовго до чергової річниці депортації кримських татар відбувалися і за часів президентства Кучми та Ющенка. А цього разу президент Янукович видав ще й спеціальний указ, яким, судячи з перших реакцій, Меджліс задоволений. Про це поговоримо з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Доброго вечора, Володю. Що саме передбачає указ і як його оцінюють кримські татари?
Доброго вечора. Фахівці кажуть, що якихось радикальних речей, речей, які б радикально змінили ситуацію, в указі про додаткові заходи з облаштування кримських татар, депортованих за національною ознакою та їхніх нащадків, немає. Зокрема, президент доручає уряду України прискорити затвердження концепції державної етнонаціональної політики і програми облаштування кримських татар та інших депортованих за національною ознакою на період до 2015 року. Крім того, Кабмін має організувати роботу щодо донесення до суспільства об'єктивної інформації про депортацію. Серед інших доручень – закінчити створення зведеного реєстру репатріантів і членів їхніх сімей. А представництво президента в Криму глава держави доручив підготувати за участю кримських татар пропозиції із вдосконалення роботи Ради представників кримсько-татарського народу, створеної ще Леонідом Кучмою. Разом з тим, перший заступник голови Меджлісу Рефат Чубаров назвав цей указ важливим, а перелік заходів – своєчасним. Рефат Чубаров.
Цим указом президент дає відповідний сигнал суспільству. З одної сторони, не самим кримським татарам, з іншого боку, нечисленні армії чиновників державних. І оскільки такий сигнал він є конструктивним, то будемо сподіватися на те, що чиновники цей сигнал зрозуміють.
Рефат Чубаров, як приклад, наводить ситуацію довкола Соборної мечеті. В указі президент доручає кримській владі сприяти вирішенню питань будівництва цієї культової споруди в Сімферополі. І одразу мер Сімферополя регіонал Геннадій Бабенко заявив, що не заперечуватиме проти зведення Соборної мечеті, хоча раніше, кілька років підряд, всіляко перешкоджав цьому.
Володя, відомо, що Меджліс і переважна більшість кримських татар останні 10 років підтримували політичних опонентів Віктора Януковича і партії регіонів. Сьогодні ми бачимо кроки влади на зустріч кримсько-татарській громаді. З чим це може бути пов'язано?
Справді, зустріч з президентом, указ глави держави, заяви кримських керівників від партії регіонів про наміри всіляко сприяти розв'язанню кримсько-татарських проблем, демонстрація готовності збільшити фінансування програм з облаштування репатріантів – все це позитивно сприймається лідерами Меджлісу і загалом кримськими татарами. як і те, що завтра на всекримському жалобному мітингу до 66-ї річниці депортації очікується присутність чільних регіоналів і спікера Володимира Константинова, і прем'єра Василя Джарти. Останній навіть збирається виступити перед тисячами кримських татар, які зберуться на жалобну акцію з усього Криму. Місцеві оглядачі називають кілька причин таких дій влади. Експерт Ян Синицин звертає увагу на активність, яку останнім часом демонструють лідери Меджлісу в Європі, та на реакцію європейських структур на це. Президент Янукович навіть був змушений пообіцяти європейцям сприяти розв'язанню проблем кримських татар. Інша причина – внутрішньополітична. Меджліс з його підтримкою серед кримських татар та розгалуженою мережею місцевих меджлісів і широкими мобілізаційними можливостями міг би значно посилити політичну опозицію, ніж він зберігатиме нейтралітет.
І такі подробиці ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Хто за?
Проблема в тому, що немає хороших кадрів, але об'єднувати опозицію безумовно треба.
Свобода сьогодні.
Йдеться про загальну ситуацію з погіршенням свободи слова в Україні, де журналістам працювати некомфортно.
Ситуація тяжела, якщо не сказати, що дуже тяжела і трагічна.
Це «Свобода сьогодні».
Хлопці, які сьогодні при владі, плювати собі в кашу не дозволять, в тому числі і росіянам.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
В Луцьку в четверте за півроку застрайкували тролейбусники. Працівники міського підприємства електротранспорту востаннє отримували зарплату в грудні минулого року. У п'ятницю замість роботи вони прийшли під стіни обласної держадміністрації. Сьогодні у відповідь на несанкціонований страйк його організаторів викликали до суду. Докладніше розповідає кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Причина виникнення заборгованості із заробітної плати, а це близько 6 мільйонів гривень, криється у відсутності коштів на відшкодування витрат на перевезення пільговиків, а ще у нерівномірній і невчасній виплаті субвенцій, пояснив директор підприємства Костянтин Патракеєв. Він повідомив, для того, щоб легше було виплачувати зарплату, підприємство реорганізовують, фонд оплати праці вже нині скоротили на 400 тисяч гривень. Це не виправдання, вважають працівники, які нарікають на неефективне управління підприємством. Мовляв, керівництво взяло у лізинг дорогі автобуси, замість того, щоб розплачуватися з людьми. Працівників тут обманюють, запевнили страйкарі, котрі зустрілися сьогодні з представниками міської обласної влади та обласної федерації профспілок.
Постоянно водять, ви думаєте, що ми вже зовсім їх на фірмі, залякують, вижили з роботи. Сьогодні мені начальник сказала, не бунтуй людей, бо ти завтра вилетиш з роботи. Я кажу, я сьогодні піду.
Профспілковий лідер області Іван Карпомис каже, керівникові підприємства теж нині нелегко.
Петрикею мені те саме сьогодні сказав зранку в кабінеті, коли зустрічався. Я не можу, я то напишу заяву і піду.
Про тролейбусні проблеми Луцька знають у Кабміні, наголосив Іван Карпомис.
На ваш рахунок сьогодні вже пішло 1 400 000. Остальна сума прийде до кінця дня.
Люди переконані, якби вчергове не застрайкували, і цього не було б. Але цих грошей вистачить на погашення боргів лише за січень, розповідає голова профспілки підприємства Віталій Герасим'юк. Тому страйк триватиме до того часу, поки не будуть задоволені законні вимоги працівників виплатити усю зарплату. Бо волинські водії мало схожі на рабів, зауважує він. Втрутитися в ситуацію пообіцяв міський голова Луцька Богдан Шиба, котрий вважає, велика доля вини за ситуацію, що склалася, лежить саме на адміністрації підприємства.
Одного тижня буде новий директор, і він вам дасть можливість попрацювати кожному на підприємстві.
Сьогодні відбулася чергова зустріч страйкерів та адміністрації підприємства за участю посередників від влади та профспілок. У ній брав участь директор Костянтин Патракеєв. Завтра міський суд обіцяє оприлюднити висновок у справі за позовом адміністрації підприємства. Чи праві люди, котрі не хочуть працювати задарма? Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Луцьк.
На Закарпатті розробили новий туристичний маршрут. Гості зможуть скуштувати солодощі усіх національних меншин краю, а ще переконатися, що солодке може не лише псувати фігуру. З подробицями Надія Петрів.
Баники, фанки, чевриги, знамениті торти, добуш і праський, німецькі шатамені та єврейські маковики – це лише незначна частина тих екзотичних солодощів, які готують у Закарпатті. Регіон має понад 100 національних меншин, а тому представлений ледь не всіма кухнями світу. Кожна славиться своїми родзинками. Про найпопулярніші угорські солодощі розповідає угорка Андріана.
Рейтеш – це сухе тісто, яке печуть до чаю. А пішковта – це лите тісто з 12 яєць, яке ще в гарячому вигляді. Скручують, наповнюють горіховим кремом зі сметаною. Це лише угорці такі щедрі, дають аж 12 яєць в один листок тіста.
Спробувати усі ці солодощі з початком літнього туристичного сезону пропонують у Закарпатті у рамках спеціального туристичного шляху. Нову атракцію для гостей краю розробили місцеві науковці та кондитери. Крім випічки та солодких напоїв, туристам запропонують багато чого неочікуваного. Каже Світлана, менеджер велнес-готелю в Ужгороді, який включений до туристичного шляху «Солодке Закарпаття».
На додаток до солодощів ми представляємо дегустацію сирів та різних видів меду. Чому саме сирів? Тому що в Європі сири відносяться до десертів.
Розробники нової атракції кажуть, туристи зможуть обрати собі шлях самі, залежно від уподобань та бажань, бо, приміром, солодким можна не тільки зіпсувати фігуру, а й поліпшити її. Про це, а також ще про особливості солодкого туристичного шляху, каже один з його розробників, завідувач кафедрою туризму Ужгородського національного університету Федір Шандор.
Родзинкою можна вважати велнес, ну, наприклад, шоколадне обгортування, ванільна ванна, шоколадний масаж.
Солодкий туристичний маршрут – новинка регіону, але не єдина. За останні 2 роки Украї розробили і пропонують туристам і винний туристичний шлях, і військовий, і гастрономічний, і сирний. Усе, аби переконати вітчизняних туристів відпочивати саме в Україні. З Ужгорода для Радіо Свобода, Надія Петру.
І як хочеться ось оце все скуштувати. Це була передача «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.